Why motoromo kana bektulat? Kitabni seena artist Ali Birraa Ibsuu Suraafeel Galgaloon barreeffame eebbifame jira. Dr. Rifa Bajaa artist Ali Birraan waggoottan 60 darbaniif damee aartii kan gumaachaniif badhaafaman. Artist Ali Birraa sirboota afaan Oromoon alatti afaanota Somaalee, Afaar, Harari, Amaariffa akkasumas afaan Sudaaniin weellisuun saboonni caalaatti akka wal baran shoora olaanaa baheeraa jedhame. Sagantaa sirna galateeffannaa fi eebba kitaaba seenaa Dooktorii Kabajaa Artist Ali Birraa Finfinneetti tibbana gaggeeffameera. Kanarratti Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi.
Magaalaa Dirree Dhawaatti kan dhalate mootii muuziqaa kan ta'e weellisaa Ali Birraa umurii waggaa 14 yoo ta'utti muuziqaa akka eegaleessu dubbatama. Aliin yeroo waggaa 14 ta'u bara 1994 akka lakkoofsa Itoophiyaatti addunyaa muuziqaatti makame. Osoo Dirree muuziqaa keessaan bahinis waggoota 50 ol akka lakkoofsisetu ibsama. Marree artistii weelluu afaan adda addaatiin weellisuun beekamu Ali Birraatiif kitaabni seenaa isaa seenessu barreeffamee dilmata darbe eebbifameera. Kitaabni kun mata dureen isaa Odaa Bahaa Muuziqaa Jaalala Biyyaa Of Barbaacha Afaan Ali Birraatiin jedha. Kitaabicha kan barreessan Dr. Suraafeel Galgalooti. Kitaabni seenaa Ali Birraa ibsu kun afaan sadiin kan qophaa'e yoo ta'u afaan Oromoo, afaan Amaaraa fi afaan Ingiliziitiin. Ali Birraa sirboota isaatiin sabaaf sablammoota hedduu biratti jaallatamaa akka ta'etu dubbatama. Namoonni hedduun sirboonni weellisaa Ali Birraa kan wal lolee kan araarsan tokkummaa kan faarsan jechuun ibsu. Sirboota Ali Birraa keessaa xiqqoo sin dhageessisna. Sagantaa dilbata darbe Finfinneetti qophaa'een kitaabni seenaa Ali Birraa ibsuu eebbifame. Artist Aliifis hojiin inni ogummaa isaatiin laphee hawaasaa keessatti hafeefis beekamtiin kennameeraaf. Sagantaa kanarratti namoonni argaman osoo Aliin lubbuudhaan jiru seenaan isaa barreeffamuun akkasumas beekamtiin kennamuufiin galatoon ittiin jechuunis gaariidha jechuun kaasani. Barsiisaa Nusmaan Aliyyii Dodolaa Yuunivarsiitii Finfinnee irraati.
Seenaan Ali Birraa barreeffamee akkanatti dhiyaachuun hawaasa bal'aa fi bifa ta'uun sadarkaa olaanaatti akkanatti dhiyaachuunsaa waan guddaadha. Qabsoo Oromoo keessaallee tarkaanfii gara fuulduraatti godhamaa jiru karaa siyaasa dinagdee hawaasummaatiin mul'ataa jiru kan agarsiisudha.
Akka barsiisaan kun ibsanitti yeroo hedduu seenaan namoota hojiilee adda addaa hojjetanii akkasumas gootummaan leellifamanii barreessanii tursiisu irratti gama ogbarruu Oromootiin laafaadha jechuun furmaata waan jedhanis ibsanii.
Karaa seenaa namoota bebbeekamoo Oromoo fi waa'ee Oromoo irratti hojjetanii barreessuutiin hanqinni guddaan jira. Amma kun kaka'umsa guddaa uumeedha yaada namoota biroos. Maalii fi dhaloonni dhufu dhaloota darbirraa barreeffama waan taa'urraa barataa yoo hin deemne waan caalaa itti dabalaa dhaloota gubarruu isaa, seenaa isaa, aadaa isaa, safuu isaa, cimsaa akka deemu waan isa gargaaru. Kana dura namoonni bebbeekamoo Oromoo kana maaltu barraa'e? Barreessitoota keenyarraa barreessitootu eegama. Garuu faaktarii baay'eetu jira kana kan gargaaruuf kan deeggaramu. Fakkeenyaaf eebba kitaaba Ali Birraa irraa kanarratti biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa itti gaafatamummaa fudhatee kan kooti waan kun jedhee waan akkanatti mijeessee dhiyeessee namni hundirratti argame bifa amma bareedaa kanaan kan inni eebbifamutti jira. Kitaabichis Ali Birraafis beekamtii dabalataa kennuusa. Rakkoon jiru rakkoo barreessitoota natti fakkaatu yeroo baay'ee. Barreessitoonni barreessuudhaaf yaada burqisiisuudhaaf rakkoo hin qaban garuu rakkoon isaan rakkoo maallaqaati. Kanaafuu seenaa namoota gurguddaa keenyaa barreeffachuuf nama hin dhabne nuti hayyuu baay'ee qabna nama barreessuu danda'u. Amma keenya kan na gaddisiisu kan baay'ee natti dhagaham seenaa Ibraahim Ajaalii barraa'u qaba ture. Seenaan isaa ta'uu fi seenuma Oromootii isa gaafannee kitaaba barreessuu sunuurra ture. Hin goone kanas. Kuni akka gaabbiitti akka nutti dhagahamu qaba. Kanaafuu namoota hafan immoo seenaa isaanii barreessuu qabna. Namoonni barreessuu danda'an immoo yeroo baay'ee maallaqa hin qaban. Warri karaa kanaan gargaaruu danda'an itti hirmaannaan dargaggeessa onnataa deema waan jedhu hin qabu.
Weellisaa Alii Birraa bara jireenya isaa guutuu aartii jiraate kan jedhan ammoo Abbaa Gadaa Afran Qalloo Abdirazaaq Ahmad Hasanidha.
Bu'aan dalagaa namni tokko dalagu waan akkanaatiif itti maal jechuudha. Nama du'ee ayyaana kabaju eega namni kutee ayyaana kabaju waan inni godhu hawaasa agarsiisu hin baratamne ture. Arraa ammoo Alii Birraa osoo jiruu isaati. Arraa ilmaan Oromoo artistoonni akkasuma ammaa sabaa sablammoonni Itoophiyaa keessa jiran kajaalala isaa qabu waan kanarratti argamanii waan kana godhu jechuun nama du'ee qofaafi nama jiruufillee seenaa isaa keessatti kan inni farku akka daawwitiitti farku jiruu isaa keessatti waan godhaa ture waan kana godhuufi hedduu artistoota fuula duratti ooftii jechuun qabanii.
Dhaloonni har'aa seenaa hangafoota isaa katabee kaa'uun dhalootaaf dabarsuun dirqamas jedhan Abbaan Gadaa Abdirazaaq, artist Amalmaal Abaate Gadaa gama isheetiin Alii Birraa akkasin ibsiteetti.
Bacaan inni garmi.
Nama dinqisiisudha. Nama kennaa addaa qabudha. Jireenya hawaasummaa irrattis nama waliin walitti dhufuunis amala addaa qaba. Nama baay'ee nama waliin walii galuudha. Aliin nama hundaaf guddaadha xiqqaadha osoo hin jedhin kabaja guddaa qaba. Aliin nama qorsaas beekudha. An Alii baay'een jaalladha. Alii Birraa sirboota isaan obbolummaa faarsaa tokkummaa leellisaa sagalee uummata cunqurfamee fi afaan isaaniif sagalee ta'uudhaan beekamaa kan jedhan ammoo pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaati. Fuulduratti artist Alii Birraa waliin walqabatee wantoota jiran sirboota isaarraa eegalee giddugala aadaa Oromootti wiirtuun tokko qophaa'ee fi dhaloonni dhufaa darba akka Alii leellisuu fi irraa baru ni taasifamaa jiran Obbo Shimallis. Sagantaa eebba kitaaba seenaa artist Alii Birraa seenessuu fi sirna artistii kanaaf beekamtii kennuu irratti qophiileen garaagaraa dhiyaataniiru. Xumura irratti artist Alii Birraa umurii isaa guutuu aartii Oromoo guddisuuf tattaafachaa ture. Kanaaf galanni ni malaaf jechuun mootummaan naannoo Oromiyaa badhaasa nishaanii isa sadarkaa dhumaa warqee irraa turfame badhaaseera. Alii Birraas kitaabni seenaa isaa ibsu barreeffamuu fi beekamtii kennamuufiin isa gammachiisuu ibsee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamtoo Finfinneerra. Thank you.